Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se nkomplu l-istorja tal-profeta li ma waqaf xi gemgem, il-profeta Ġona. Eżatt, dak tal-balena. Rakkont li nsibuha puntu fil-ktib ta' Ġona fl-Antik Testament. Milli jidher dan Ġona qabad mal-fantażija tal-poplu Ludi, kemm għax bħala storja, hi waħda mill-ewlenin li nsibu fil-ġeneru ta' fantasy story, jekk xejn għax Ġona kif nafu spiċċa għal tliet tiegħim f'żaq ta' ħuta, u anki għax dan ir-rakkont fil-ġabra ta' kidba Ludija għandu l-iskop li jgħallem fuq il-kobor tal-imħabba t'Alla u l-maħfra tiegħu, anki għall-aktar nies ix-xellerati sakemm dawn jindmu. Ħaġa li ma setax jifhem dal-imsejken Ġona, li ma setax niżilla li jintegra man-nies ta' Ninveh, speċi ta' New York ta' dawk iż-żminijiet, where life never sleeps.
L-istilu u xiftit jew wis umoristiku, jew satiriku jekk tridu, imma ħallat il-passat ma' dak ta' żminna. Daqs li kieku żminna ikaxkar il-passat u il-passat jibqa' jindies ma' żminna. Din anki fil-lingwaġġ sansibuha, bla ma nkun irreverenti, imma ngħid issewwa sel li joġobni jien fir-reliġjon tagħna taf x'inhuwa, li nistgħu niċċajtaw balla u alla ma jħux għalih. Anzi jitbissim. Insomma, x'irridu aktar minn alla li jaf jieħu ġajda.
L-istorja sa issa. Ġona profeta u iben profeta jiġi imqabbat minn sidu il-Mulej Alla biex imur Ninveh jipritka l-kelma tiegħu u jbiddibhom biex ibidlu ħajjithom għax inkella kien se jeqridhom minn fuq wiċċ din id-dinja. Ġona xejn ma jieħu pjaċir b'din il-missjoni jekk xejn għax lin-nies ta' Ninveh ma kienx iniżilhom. Kien jarhom ma jaqblu xejn mal-kultura tiegħu li fiha trabba u bit-taħlit ma' dawk in-nies. Il-poplu Ludi kien se jitlef l-identità tiegħu u jillaxxa u jitlef il-valuri. Imma kontra qalbu imur. Ibdana kollu fit-triqtu jiltaqa' ma' tfajla fiha barma u ħatfa, qed nikkwotaw lila biex niftehmu mhux qed inkunu sessisti, jisimha Wardina, imma li kulħadd kien jafa bin-nickname ta' Marbita, a woman of plenty, appuntu li tfisser mara mimlija. Kienet mara minn Ninveh, kienet taqla lajxin tagħha billi tagħmilha ta' hija ngħidu call girl, magħrufa wkoll għal private shoes on demand. U kif rat lil Ġona nervus imgerfex igerger u jgemgem waħdu kważi kważi aktar iggustatu. Ħasbitu tal-flus u ħajritu imur magħha, jew biex inkunu aktar preċiżi għandha.
Dan kien joqsu Ġona, ħarab minn hemm, telaq lej ġaffa minn fejn qabad ċini li kienet sejda li wieħed il-portijiet imbeda tal-Mediterran f'Tarxix. Minkejja li r-rapport tat-temp kien jindika li rih kien kalm u l-baħar qisu żejt lan aslaħ u ħarġu mill-port li ma għamitx tempesta kbira.
Campus FM jippreżenta t-tieni u l-aħħar episodju ta'
Il-profeta ta' Tgimgim.
Adattament liberu ta' George Peresso.
Konta jimmejet, fej kontim teddejt imrekken fil-iħta xini. Bil-kemm minn donajċ kien qed jiġri kieku ma sibtx ruħi sejjer bla kontroll minnaħa l-oħra ta' xini. Smajt lajjat, twerżieq biki tal-baħrin u qaddiefa, kulħadd jitlob lil allat tagħhom biex jaħlishom minn dak l-awċ u minn arqa fil-baħar imqalleb tal-Mediterran. Ma nafx kemm il-alla falz niżlu tella u malajjat u tqalliħ tagħhom. Forsi ndunajt li konna fil-poriklu u biskur nifhem dan. Nara qoddimi dak il-ġolf ta' kaptan.
Uffi għalik, aħna kolla mwerrin. Din l-akbar tempesta li qatrajt f'omri. Wint hawn moħbi jisek ġurtin ta' xwieri.
Skużani, ma kontx iddunajt, Kapten.
Iva, ma kontx iddunajt, hija raġġa biex nitkellem ta' baħri f'abbord.
Fiex nista' nagħti daqatit?
Għaluli li inti bitħla tal-alla tagħkom. Preacher, sanu fi preacher razzi. U l-alla tiegħek li titolbu jagħtihulek.
Bħalissa ma tantx jien ngottem smiha.
Mela dak li ġara. Sirta mal-allat u dellek sart qil. U fejn tirsa inti ġib is-saħta. Rridu neħilsu minnek.
Daħluni f'xi port sigur.
Il-portijiet kollha magħluqin tal-artijiet il-kbar tal-gżejjer.
La rispett ta' xejn dawn in-nies. Ma jafux bid-drittijiet tal-baħħara, speċjalment meta jkunu fil-periklu. Dan abbuż u sekwestru.
Jekk trid tasal xi porta sar waħdek.
Jiġifieri.
Jiġifieri?
Fimtu x'irid jgħid. Nintef għall-baħar minn fuq dak ix-xini għax kont jien il-ħtija ta' dik is-saħta. Hekk kienu jemlu dawk in-nies li ma jistħux minn Alla li ħalqhom. Mimlija tilja superstizzjoni. U hekk għamilt minkejja li ftit li xejn kont nafnu. Imbagħad murżon fil-wiċċ baħar bħal dak. Imma a profit is always a profit. U fint li jien kelli impatti għal dak li ġara. Anki għax il-baħrin kienu se jbiċruni u jitfawni ikel għal kelb il-baħar. Saddejt ħalqi u mnieħri u tfajt il-baħar.
Hekk kellu jagħmel l-imsejken ġona. Bit-tama li jsib xi xini minn dawk li jduru fil-Mediterran jiġbru xi baħrin jew passiġġieri jissiltu mal-mewġ. Imma ħadd ma kien jidher li fgaw imgerfex li wkoll kien tilef ir-rotta f'dik it-tempesta. Imma f'daqa waħda bħal donnu jilmaħ xini kbira tat-tabija tal-merkanzija. Baqa' skantat kifra il-bokka fil-poppa miftuħa, ma qatt jaħsibha darbtej, u daħal fiż-żaq tax-xini.
Daċxini tat-tabija għall-labatu. Thanks God! U sorry ta' please!
Ma matanċa d-dazmin biex induna li ma kienx daħal f'żaq taċxini, imma f'żaq ta' ħuta kbira, speċi ta' balena.
Mela, mela, hemm kont f'żaq ta' balena, d-gerger aktar minni, jistonku mimliħu ta' kull kwalità li tara fil-pixkerija. Lest biex jiġi d-deġerit mil-balena, u xi darba jneslili. Ftitarja kienet dieħla minħalqa, daqsix, dejjem miftuħ. Il-moment tal-ieħor kont qed nistenna l-insir fi xberger u għamilt dak li kull bniedem li jsipruħu fawġ kbir. Dort lejn Alla. Għamilt apologija u tajtu kelma li jekk isalvani kont immur ninifeħ u wassal il-messaġġ tiegħu. U l-mulej sema talbi. U f'hakkatajn sibtruħi fuq il-blat. Ninten riħa ta' ħut. Sa xi gawwi niżel li naqqar fija, dak kien jonqosni. Indunajt li t-tempesta kienet waqfet tassew.
Kellek taddi tlettijem f'żaqta ħuta ġona biex tifhem x'irrid minnek u miegħi ħadd ma jiċċajta u minni ħadd ma jaħrab.
Ma kienitx esperjenza sabiħa sir.
Imma it-talima ħadta u sa tibqa' mniżżel fil-kodba tal-istorja.
Kont nippreferi kieku l-istorja tinsini lili.
Lesti ħadd mur ġona.
Yes, sir. Rani tlaqt. Ma kemm nitbaħbaħ ftit, ma rridx imur qudiemhom dawn riħa ta' ħut. Iżejjed irid ngħaddi ma nafx kemm il-jum ma dan il-poplu nit. Irid ngħid jintel.
Talle ma laħħal idek ġona.
Nies nimeċċejn, sir.
Ħaffef ġona. Ninive qed tistenik.
Darax, red carpet treatment, ndol deġġezz.
U fl-aħħar ġona wasal Nineveh, meta l-festi fġieħ Alla issar kienu fl-aqwa tagħhom.
Kif wasalt, iġġennint b'dik il-frattarija kollha. Imma f'qalbi qed ikolli nissapporti. Qed tilhom erba' kelmiet. Imma dawn żgur mhux se jikkonvertu. U għalla jeqridu u neħilsu minnhom darba l-derja. X'integration, integration. Ma kienx hemm ruqgħa bla nies u bla mużiċisti u bla kantanti u żeffina. Kienu mistiedna l-aqwa artisti. Kunċerti b'xejn għal kulħadd. Kulħadd kien qisu festasi. Dawk il-jiem u lili f'ġieħ Star kienu msejħa meta l-lejl jibjad.
Tistgħu timmaġinaw kemm kien komdu ġona ma' din il-marmalja skontu, imma kellu jobdi. Qed fuq kaxxa tal-injam jipritka The Word of His God, quite a unique God, u kliemu x'kontrast ma' dik il-mużika.
Nista' ninveh. Indmu, bidlu ħajjetkom għax Alla kbir u wieħed. Unkullat kontra tagħkom. Dejjaqtulu s-sentimenti divini u l-attributi kollha. Jekk mhux se tindmu u tagħmlu penitenza, se jbatilkom xita ta' polvri, mart, pesti, koleri. U l-art tinfetaħ taħtkom u tisparixxu darba l-dejjem. L-infern etern. U riħa tinden ta' żolfu titħallat ma' x'ħamkom id-dub u jfexfex.
Issa somma ġona ta' saġerax ta'.
In-nies bdiet twaqgħu għaż-żufiet bħal xejn ma ħasbuh xi attur satiriku, oħrajn bdew igarawlu dak li jiġi għal idejhom. U kieku dak il-ħima faqgħet sajjetta forsi mibgħuta on kju minn sidu biex jeħilsu minn dak il-għadab, in-nies tritaq kienet tagħmlu. Sa dan it-temp bdiet niżla x-xita u ħafna mill-attivitajiet ta' barra tħassru. Ħadd ma stenna dak it-temp, aktar u aktar meta n-nies ta' Nineveh kienu żgurati minn nies li jifmu s-sinjali tas-sema li tul dawk il-festi ma kienx se tagħmel qatra xita. Dulluvju għamel f'tebqatajn u ġona weħel magħhom u ġrew warajh u bdew jgħidu li ġabilhom is-saħta. Abad niddaħ sa ċertu punt nara dan il-profeta jiġri b'saqajh mal-warrani, trekkem fi saq mudlam u hemm sibtu jien. Nistaqt leħ b'dik il-mixja tipika tiegħi ta' modella ftit extra large, you know what. Ammen, erġaj ġejt. Ma konċ naf li inti a man of God. Interessanti, even more tempting. Never had that pleasure, man. A rousing experience, Alina Tnej. You, a man of God? Oh, jena, a woman of the people.
Indmu, indmu qabel ma jkun tartwis.
Tarax, li jena tajt biex nindmu, għawna għanna good life mela bħalkom dejjem bin-nervi, dejjem imwerwrin li Alla tagħkom se jikkastigakom bin-narax kollo xo ħażin. Don't do that, don't do that, don't do that.
Fuq kollox, int mara tentatriċi, għax ġismek li beħħejt bla ġieħ, jintelan fafet, msiemer u dut, u minn imis miegħek jitniġġes.
That bad, eh?
Alla tiegħi se jżomm kelmtu, se iridkom, u neħilsu minnkom darba l-dejjem. Thank God, amen.
Għallik minn dal-klim ġej bil-kastigi, man. Do you want a piece of my mind? Insihom l-allatta komutana, dawk mir-rom. Imma, jienu wind, nesistu. Taddemmu l-laham. Hu għarax l-laham, eh? Ejja, għaddis għandi. Stkenna għandi u għandi nassigurak. Ħadd ma jerfaj deħ fuqek.
Le, ma jkun qatt li bniedem bħali jitħallat magħkom. Mbagħad miegħek.
Le, ma trejċ. Arem hej joqgħod. U ħed nofs kedda bħalek għandi bżonn. Qed nitħassrek dan kollu għax anki aħna għandna qalb taf. U parpar minn hawn, ma nafx kemm Alla tiegħek iżomm kelmtu, imma dawn li jgħidu jagħmluh Pulpetti jamluk?
Semmi lix pulpetti, għax allerġiku għal pulpetti, ma speċjalment għal-ħut.
Imnalla parpar barra swar, għax veru pulpetti rridu jamluħ. Kulħadd b'sakra fuq u biex niċċelebraw il-festa tal-patruna Ester. U dan jiġi jkellimna fuq penitenza u li nilbsu l-bista li xkejjer. Kulħadd kien żanża l-libsa tal-aħħar moda l-festa u dajja ħasra ġie jgħidilna biex nilbsu dawn li xkejjer. Il-festi għaddew fuqi bħal niżel sens ta' dwejja, sens hekk ta' vojt. Fimt li wara kollox dak ir-raġel imgerfex kellu raġun u naf li Alla ta' Iżrael. Meta jkollu n-nervi, ftit irid jeqred popli sħaħ għax ikunu far kull kmandamenti tiegħu aktar minn magna ta' żrar. Biża u mhux biża naf li dħalt fuq xorti u dak li qabel kont inħobb nagħmlu issa sar għalija ta' dwejja kbar. Nħejt minn fuqi li l-biss ta' tħajjir. Is-sikkat imqaċċa trasparenti u l-bist iva li l-bista li xkejjer ċerrit l-irmit ma' xari u ma' tfewwaħċ aktar u li l-minġi jħabbat li l-bibi biex iqatta sija miħaj u ċek-ċek il-borza mimlija dinari battu jixxejjer jiena kont marufa f'Nineveh u għalhekk kulħadd skanta meta raw fija dik il-bidla ħasbuni mort bonkers imma
Sa dan it-tant jimpar part minn dik il-belt. Distrampizziti. Kien ħaqhom li nqerdu darba l-dejjem. Ma tlajċ il-botwils biex nara l-ispettaklu. Hisson l-umjer ta' sidi u jeqret li l-Nineveh minn fuq iċ-dinja. Li l-niswar ta' Nineveh kien hemm pjanura mifruxa. Qabel hemm kien hemm imsaġar b'siġar kbar u sbieħ, ma għaġtuhom kollha. Kemm biex jekk jiġu attakkati, l-għadu ma jkunx jista' jinħeba fil-bosk, u kemm biex jattakkaw lill-għadu taħt il-mira tagħhom. Imma ħallew siġra waħda, kważi rikordiju. U taħt ta' stkennejt nistenna din ix-xita ta' sajjetti fuq Nineveh. Imma dan ma seħħ xejn. Nineveh kienet għadha fuq saqajha. Iva, fuq saqajha, is-siġra bdiet titmermer. Għax għamel għalija d-dut u kili l-weraq kollu u jinsib truħi blaken u bdejt ingerger. Et, dan kif jgħamil? Se ridom jew mhux se jaqridhom? Naf li dan id-gergir tiegħi dejqu lilu u madamx ma ġibidli l-attenzjoni.
X'int titgerger ġo?
Mhux veru, ser. Kelli din is-siġra biex nistkellu d-dut eridieli.
Inti tgerger għax id-dut eret siġra. U fl-istess ħin qiegħed hawn tistenna biex titpaxxra bil-qerda ta' Nineveh. Imma jkolli niddisappuntak l-ispettaklu tħassar.
Tħassar? Int m'għidx li se teqridhom.
Qed ukoll jekk jindmu jien nafrilhom.
Dawk jindmu.
Bidlu ħajjithom. U talbuni biex ma nwarrabx wiċċi minnhom.
Bokkriti.
Imdorri nixtar minn u ipokrita jewle. Issa jonqos li jent tmur Nineveh u tgħidilhom li jien ħfirtilhom u se niftaħ qalbi u dirajja għalihom. U lilhom ukoll indaħħalhom fis-saltna tas-smewwiet.
L-ewwel lilna. Tajba wkoll din.
Se tlubni għax jien qalbi tajba u rrid lill-midneb jikkonverti? Wara kollox dawn imdurrija ma jarfux it-tajjeb u l-ħażin u jkolli ntihom ftit attenwanti, barra minn hekk kif stajt neqret magħhom annimali li hemm ukoll jiexu magħhom dawn x'għamlu ħażin.
Jiġifieri minħabba l-klib tal-pedigri u l-stray dogs u qtates u ħmejr u żwiemel eċċetera. Int mhux se teqret poplu bħal dak u trid nimur inħabrilhom. Li se nintegraw magħna?
Anki l-annimali ħolqien tal-laġona? Bħal din li riesqa bil-ġewla minn li jekel ifuħ u xorb u libsa l-biss tal-ixkejjer.
Min jisaw?
Tgħidlix li ma raftix, marbita, jew aħjar wardina.
dik li wara kollox ħennet għalik.
Dik tentazzjoni.
Dik ħol inti wkoll. Dik komplit fejn intħallejt nofs leħja.
Mela għamilt xi ħaġa tal-ġid jien l-inqas?
Kulħadd irid jagħmel xi ħaġa tal-ġid. U thank God I mean thank me. Imnalla ikun hawn min jagħmel ftit tal-ġid għax minħabba fihom jien li nsalva lill-oħrajn. Xi tittama? Magħmul hekk jien. Qalbi żgħira. U l-ħnina tiegħi kbira. Issa ma ntilfekx. Għax marbita waslet. It-tratta tajjeb ġona.
Le tal-li xwali ma ħata.
Ġona! 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 Hi! Prophet of the Lord! Ġejt infittxek! Ġibtlek ftit ilma! Min jaf xoċandek, poor man! U xaħġa xi tnaqqar! Take away tiegħi!
Dan xirittu!
Just to tell you thank you very much.
Thank you, Nathan.
And sorry.
Sorry, wkoll?
Għax ritt nagħmel fool of you, narak tinfixel. Just another fool in my bed. Imma then I realized that you're a man of God. And by gosh, pardon my words. Jien kont qed nittanta b'nidem tal-Alla li ġi biex jiftħinna moħħna. Veru li tkellim daqsxejn il u werwirtna? Ġej biex xita tan-nar u l-bista l-ixkejjer u ċinturini iniksu ġisimna? But, meta sebt ruħi wahdi, rajt ħajti qoddiemi, et ħajti, u ta' xam, bdilt. U li l-kull min kont, nara kont inkelmu, li ruħ wahda għanna, u kont najdilom li dak li hemm miktub fil-kotba tagħkom, huwa sewa.
Mela klimi, sewa għal xi ħaġa?
Missa jien marriċ nibqawn in the city of Nineveh.
Missa mhux imnatfa. Issa kulħadd ikkonverta.
Din il-belt fakkarni f'my dirty past. I want to become a daughter of the true Lord. Amen.
Ġifieri inti qed tgħidli li jiena.
Li irrid niġi miegħek. Tmur fejn tmur. Inkun your servant. Naqdik mill-koxxa. I mean, tifhimniex ħażin ta'.
Ma jien ma tantx inħobb nitħallat. Ara, inti mur f'beltek, għaddi ħajja tajba hemm. U jien immur minn fejn ġejt, la sejdi ħassal l-ispettaklu, Miss Marbita.
Kolmi Wardina.
Miss Wardina. Saħħa u grazzi.
Ġona.
Skużani, Mar Wardina għandi private message. Ejdli ser.
Titli biex, Mar.
Trid tgħidli.
Irid ngħidlek li dejn totta lik.
Dik tal-oħrajn.
Issa trid issir tagħna. Bibi miftuħ għal kulħadd għal-min irid jaħdem miegħi u għalija.
Imma mara ta' triq.
Kienet.
Imma l-fama tibqa'. Ma tritxej li nsib li xaħat, meta nħodha miegħi li kfil ħwara, xandru għalli kienet ħa Ponstar biex ngħidha bil-pulit.
Kulħadd għandu xi ruqgħat intin. Għamel li jagħtlek, naf x'in ngħid. Meta nibgħat lill-ibni il-Messija mistenni, dan qatt jiġbor miegħu anki nisa tat-triq li jbiddilhom ħajjithom. U int se tiskandalizza ruħek? Din kwistjoni teoloġika tal-pjan tas-salvazzjoni tiegħi.
Nibqa' ma nifhmekx mulej.
Ma tix waħdek. Jien irrid nibdlilkom il-mod kif tirraġunaw. Issa ħlik bidel somqajna wis fil-kamp teoloġiku. Nibqgħu fil-kamp prattiku. Int qed tikber u mhux sew illi tibqa' waħdek?
Ġifieri.
Jiġifieri hu dab martek. With my blessings.
Marti, jasibtek għaddeja. Diġa sejjet għalija marra barranija ma saqajja. U issa trida miegħi l-sotti. Ommu liedi.
ċan istejtlek il-rigali jekk trid tkun taf?
Ġifieri, mill-backbench tal-profeti se tagħmilni mal-profeti importanti.
Dak daqsxejn possibbli, għax issa l-ktieb tal-protokoll diġà miktub. Imma qatt jasal żmien
li fil-proċessjonijiet hekk hemm sejħa tal-ġimgħa l-kbira, int tkun hemm mal-aqwa profeti, Melkisedek, David, Isaija, uħdejk daqsxejn ta' tifel iżomm balina biex ifakkar li jibni bħalek se jdum tliet ijiem fidla, fżaq l-art, qabel ma jqum mill-ġdid.
Insomma, mhux qed igalli xtaqt dan.
Waqqaf dan il-vizzju tiegħek li tgerger u tgemgem aktar u aktar issa illi sa jkollok mara miegħek. Ħafif, għax dik qed tistenik, take my word.
Skużani, imma kelli message importanti.
U ma tarax li mhux sentelfek.
Ma nafx kif ħanqbadni, xtaqt nagħmilek proposta.
Yes?
Se ngħidok miegħi.
Oh, thank you, dear, thank you.
Ma mhux bħala għaddejja tafx u ħaddiema barranija. Biex tgħix taħt is-saqaf miegħi trid tiżewġni.
Iġifieri
tkun marti skont il-kodba mqazza.
Oh, how sweet. Of course I want, dear Johnny.
Johnny, jien jisimni Johnna.
Okay, dear John, oh, short for Johnna.
Jisimni Johnna, kella nqattaw il-karti qabel niffirmaw.
Uwejja, what's in a name? Johnny, u fil-li maski.
Smajtu?
It-tieni u l-aħħar episodju minn Il-Profeta Tad Gemgim.
Preżentazzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar.
U Pier Buġejja.
Produzzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Al Campus FM.